Navzájom. Podcast IOM Slovensko.
Ahoj a dobrý deň, moje meno je Dušana Štecová a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Navzájom, podcastu IOM Slovensko. Dnes je v našom štúdiu špeciálna hostka. Bývalá novinárka. Niekoľko rokov pracovala pre BBC v Londýne. Hovorí plynule troma svetovými jazykmi. A v IOM Slovensko, kde pôsobí už 20 rokov, rozbiehala agendu prevencie obchodovania s ľuďmi. Jej pôsobenie na aktuálnej pozícii sa však pomaly blíži ku koncu. Aká bola jej cesta do IOM? Čo boli najsilnejšie momenty? Na čo je najviac hrdá? Čo bolo pre ňu v doterajšej kariére najťažšie? A kam budú smerovať jej ďalšie kroky? To všetko sa dnes budem pýtať našej dnešnej hostky Zuzany Vatráľovej, vedúcej úradu IOM Slovensko. Vítam vás u nás, vítajte.
Ďakujem veľmi pekne.
Aký máte deň zatiaľ?
Veľmi rušný, ale to už mám takto posledný rok, takže typický deň.
Áno, kto videl váš kalendár, tak musel zostať v nemom úžase, ako aj ja. 20 rokov v IOM, spomínate si ešte na váš prvý deň v kancelárii IOM, ako prebiehal?
Spomínam si, že bolo to veľmi nové. Kancelárie sme mali v budove, kde som predtým pracovala. To sa volalo kedysi Press Centrum, takže to prostredie mi bolo trošku známe. A ono bolo také dosť typické a charakteristické, takže na to si veľmi dobre pamätám, na tie pocity z toho. Bol to vtedy maličký úrad, pracovali v IOM 4 ľudia v Bratislave a tuším dvaja v Košiciach, takže bolo to veľmi komorné. Bola to ešte vtedy bývalá vedúca, ktorá pár mesiacov potom, ako som ja nastúpila, tak odišla. A čo bolo ešte zaujímavé, že ja som nastúpila na kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi, kde sa snúbilo to moje novinárstvo s medzinárodnými vzťahmi a s jazykmi a podobne. A hlásila som sa na pozíciu asistentky kampane a zomlelo sa to celé tak, že nakoniec som bola projektovou manažérkou a ďalšia, ktorá bola vybratá ako plán B v poradí na miesto asistentky, tak tá nastúpila so mnou a dodnes spolupracujeme s Katkou Kubovičovou. Takže to bolo také trošku na začiatku, že nastúpila som ako asistentka a keď som prišla do práce, tak mi povedali, že vy vlastne budete viesť tú kampaň.
Tak to bol taký šok. Aká bola vtedy atmosféra? Aká bola agenda? Čo všetko sa riešilo? Na čo si spomínate?
Vtedy to bol naozaj malý úrad. Pokiaľ si ja pamätám, tak veľa sa o IOM na Slovensku vtedy nevedelo v tom roku 2003, ale ja som mohla mať trošku aj posunutú optiku, lebo ja som sa tesne predtým vrátila z Londýna z toho BBC. Bola som na materskej a potom som vlastne nastúpila do IOM. Takže možno to bolo len moje vnímanie, že až tak veľa sa nevedelo o IOM, ale hlavne bola to malá kancelária, ktorá sa venovala najmä Slovákom, ktorí sa vracali zo zahraničia, neúspešným žiadateľom o azyl napríklad v Belgicku alebo v iných krajinách. Tomu sa venovala najmä naša kancelária v Košiciach a v Bratislave to boli rôzne aktivity, ale veľmi maličkého rozsahu. Jedným z takých najväčších projektov bol ten, na ktorý som ja nastúpila. Bolo to bilaterálne financované rakúskou vládou a bola to tá informačná kampaň na prevenciu obchodovania s ľuďmi.
Vy ste to rozbiehali, je to taká vaša srdcová téma, aspoň čo som sa dopočula v kanceláriách. Ako ste sa k nej dostali? Čo vás motivovalo k tomu, aby ste sa vtedy prihlásili na to výberové konanie?
No, myslím, že teraz sa už k tomu môžem priznať, že ja som sa obchodovaní s ľuďmi dozvedela v rámci prípravy na výberové konanie. Nebola som na to odborníčka predtým, bola som naozaj novinárka. A zaujímala ma práca pre medzinárodnú organizáciu, zaujímala ma migrácia, sama som predtým bola pracovnou migrantkou a zaujímalo ma aj to spojenie, zaujalo, tak by som mala povedať, zaujalo ma to spojenie novinárčiny a toho, čo som sa naučila v médiách s medzinárodným elementom. Ja už som predtým pracovala pre agentúru UNIDO na jednom projekte a tak som viac menej striedala médiá a medzinárodné prostredie a tu sa mi zdalo, že sa to tak dobre spojí. Takže to ma na tom zaujalo, ale pamätám si, že som si študovala, čo je obchodovanie s ľuďmi v rámci prípravy na pohovor.
A nakoniec je z toho 20 rokov v jednej inštitúcii na Slovensku. Spomínate si na najsilnejšie momenty za tých 20 rokov?
Tých momentov je veľmi veľa a tých 20 rokov je veľmi, veľmi intenzívnych. Čiže ja si spomínam na veľa momentov, veľa intenzívnych momentov. Prvým bolo, úplne prvým, keď sme samozrejme spustili kampaň, keď sme išli do médií a keď médiá v úvodzovkách a veľmi v dobrom chytili tej témy, mali záujem o tú tému. Veľmi silný element bol, my sme v rámci kampane takisto vytvorili spoluprácu s mimovládnou organizáciou, ktorá pomáhala obetiam, lebo sa nám zdalo, že v rámci kampane upozorňovať na nejaké rizika a nedať zároveň nástroj by bolo veľmi slabé. Takže sme potrebovali aj nejaký nástroj v podobe aspoň informačnej linky, aby ľudia, ak si nezapamätajú to, čo im hovoríme, alebo všetko, čo im hovoríme, aby aspoň mali kam zavolať a overiť si to. Takže to bolo veľmi vzrušujúce, hektické dohodnúť tú spoluprácu, spustiť tú linku. A čo bol taký moment, ktorý ma zasiahol, keď volali prví ľudia, keď volali na tú linku a keď sa ozvali aj prvé obete. Keď sme vyslovene videli ako výsledok práce, že prví ľudia, ktorí boli obeťami obchodovania s ľuďmi, sa prihlásili a my sme im mohli pomôcť, lebo inak by sme ich nenašli. Inak by sa nemali kam prihlásiť. Ďalší taký moment, čo si pamätám, to bolo, keď sme otvorili Migračné informačné centrum, kde sme otvárali niečo úplne nové, čo na Slovensku ešte nebolo. Inšpirovali sme sa v Portugalsku a v iných zahraničných krajinách, ale najmä v Portugalsku tým spôsobom, ako tam funguje, taký one-stop shop. A vlastne, keď sme otvorili, my sme si samozrejme predtým urobili prieskum, čo potrebujú migranti na Slovensku alebo cudzinci z pohľadu slovenskej legislatívy. Vtedy totiž to ešte bolo na Slovensku naozaj veľmi málo cudzincov, ešte menej ako je teraz. A mimovládne organizácie, ktoré sa venovali žiadateľom o azyl a azylantom. Ale nikto nepomáhal pri integrácii cudzincom, ekonomickým migrantom a podobne. A my sme si teda urobili prieskum, aké majú potreby, ako by sme mali nastaviť služby, podľa toho sme to nastavili. Ale taký ten moment, ktorý si pamätám, bol, keď sa ukázalo, že sme to nastavili dobre a že sa ľudia začali ozývať, pýtali sa presne na to, na čo sme boli pripravení, potrebovali presne to, čo sme si odskúmali a v podstate, odkedy sme to centrum otvorili, tak sa tie služby len rozširujú a len sa rozširuje aj počet cudzincov. To znamená, že stále sa triafame do toho, čo potrebujú. Medzičasom sú takéto centrá, takéto aktivity zahrnuté aj v migračnej politike, boli v minulej migračnej politike Slovenskej republiky, sú aj teraz, takže sa to pekne rozvinulo, ale taký najsilnejší zážitok bol ten začiatok, keď sme videli, že sme sa trafili. A potom samozrejme ďalší silný moment bol minulý rok, keď začala vojna. Kedy nás to všetkých neuveriteľne zasiahlo, ale pre mňa, čo mne tak zostalo v pamäti a z čoho mi stále behá tak mráz po chrbte, ale zase v dobrom, ako sa tým zomkol a ako sme my nezaváhali v tej našej reakcii. Nezaváhali sme v tom, že všetci sme robili, čo sme vedeli a najlepšie, ako sme vedeli. Je toho strašne veľa, no pýtať sa na 20 rokov, takže to tu môžeme byť, ja neviem, aj týždeň.
No ten posledný rok bol mimoriadne hektický pre IOM. Vedeli ste okamžite, ako vypukla vojna, že to bude také hektické, že to tak zasiahne IOM? Vedeli ste, čo máte robiť? Ako to prebiehalo? Ako si na to spomínate?
Vedeli sme, že to bude hektické. Do istej miery sme vedeli, čo máme robiť, ale nie v takom zmysle, že by sme hneď prvý týždeň vedeli, že budeme distribuovať hotovosť, že budeme distribuovať nepotravinovú pomoc, že by sme takto technicky presne vedeli. Samozrejme, všetci, čo robíme v IOM, vieme, aká je ponuka IOM, aké máme portfólio a čo v takých situáciách robíme, ale zďaleka sme to takto nemali zadefinované na začiatku, čo sme určite všetci vedeli, že príde veľa ľudí, ktorí budú v núdzi, ktorí budú traumatizovaní, ktorí budú potrebovať našu pomoc a vedeli sme, že v mnohom im pomôcť vieme, lebo sme mali kapacitu vybudovanú presne na podobný typ populácie, na podobný typ ľudí, aj keď vo všeobecnosti my sa venujeme najmä ekonomickým migrantom, ktorí zďaleka nie sú v takej miere a v takom rozsahu, čo do počtu traumatizovaní, ako ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. Ale to bola aj tá kapacita, ktorú sme od začiatku využili. Hneď v sobotu, v nedeľu sme boli na hranici a začali sme poskytovať informácie, takže v podstate my sme vedeli, čo máme robiť a bol to taký súzvuk toho, že my sme sa do toho hneď pustili, napriek tomu, že sme nemali tie skúsenosti ako humanitárni pracovníci vyslovene ani také špeciálne tréningy tu na Slovensku, ale robili sme to najlepšie, ako sme vedeli a v priebehu mesiacov sa ukázalo, že urobili sme to naozaj dobre a v porovnaní s inými krajinami sme obstáli veľmi dobre. Teraz myslím iné krajiny a kancelárie IOM v tých ďalších krajinách. Takže áno, v podstate sme vedeli, čo robíme a čo máme robiť, ale keby ste sa nás na to boli opýtali aj ďalších kolegov, ktorí tu vtedy boli začiatkom marca, tak neviem, či by sme to vedeli takto sformulovať. Ale to boli mesiace, kedy sme všetci pracovali 18 hodín denne a pracovali sme na tom, že jednak poskytovať služby, ktoré sme považovali za dôležité a užitočné pre ľudí, ktorí prichádzali. A po druhé, druhá línia našej práce bola rozšíriť svoju kapacitu. Lebo sme vedeli, že my dlho nevydržíme robiť 18 hodín denne, to jednoducho nedáva zmysel. Takže popri tom sme museli aj vybudovať misiu a vlastne rozšíriť misiu. A do toho postupne prichádzali ďalšie aktivity, ktoré sme na Slovensku nerobili a ktoré ja by som si ani nebola pomyslela, že budeme robiť, ako distribúcia hotovosti, peňažnej pomoci alebo distribúcia materiálnej pomoci na Slovensku. Ale zase treba aj povedať, že ono to tak vyznieva, aký sme my úžasní a sme podľa mňa úžasní, ale zároveň my sme súčasťou globálnej organizácie. Takže hneď od začiatku my sme mali podporu aj nášho ústredia v Ženeve, nášho regiónu v Bruseli. Chodili sem kolegovia z iných misií nám vypomáhať, kým sme svoje kapacity vybudovali. Takže berúc to všetko do úvahy, sme vedeli, čo máme robiť a aj sme to zvládli.
Ešte sa vrátim k tým 20 rokom, lebo tak je o čom rozprávať samozrejme. Vypichli sme najzaujímavejšie, najsilnejšie, najhektickejšie momenty. Spomínate si aj na najťažšie momenty? Čo bolo pre vás do terajšej kariére najväčšou výzvou?
Celkovo najťažším momentom bolo, keď vypukla vojna. lebo je to vojna v susednej krajine a čo mňa osobne veľmi zasiahlo, že je to jeden štát napadnutý iným štátom. Takže napriek tomu, že konflikty vždy na svete boli, my ako IOM pracujeme s konfliktami, ja som priamo nikdy nebola nasadená v konfliktnej zóne, ale som súčasťou vzdelávacieho procesu v rámci IOM, takže tu a tam sa vyskytnem aj v krajinách, kde kolegovia pracujú v takýchto podmienkach, takže tak nejak s tým človek žije. Ale ten fakt, že jedna krajina napadla druhú a že je to hneď v susedstve, pre mňa bolo to najťažšie. A paradoxne aj mi pomohlo to, koľko veľa práce sme mali a že sme mohli niečo urobiť. Lebo my sme hneď začali dostávať aj finančnú podporu od bilaterálnych donorov v rámci tzv. Apilu, ktorý robí OSN vždy v takýchto situáciách. Takže myslím si teraz spätne, že v tejto ťažkej situácii mi pomohlo to, že sme mohli robiť a že naozaj bolo hneď po nás niečo vidno. Viete, že mali sme takéto, že aspoň niekomu pomáham, keď už sa to deje. Lebo ostatné veci, ostatné situácie, ktoré boli ťažké, tak boli ťažké skôr tak, že profesionálne, technicky, ale všetko sa dalo zvládnuť. Ako úplne najťažšie bolo toto.
Pracovať v IOM nie je úplne jednoduché, nie je to ľahká práca. Čo podľa vás potrebuje človek, ktorý pracuje v IOM? Aké vlastnosti?
No, v prvom rade musí zdieľať hodnoty Medzinárodnej organizácie pre migráciu, lebo bez toho by sa u nás trápil, a to ja hovorím ľuďom aj na pohovoroch, že ak má niekto problém s niečím, za čo vlastne IOM bojuje, alebo čo IOM zastáva, tak jednoducho nemôže pre nás pracovať. Zase na druhej strane zároveň súd v IOM 20 rokov si myslím, že to sú tie správne hodnoty pochopiteľné, ako je ochrana ľudských práv a ochrana každého človeka a podobne. Takže to je niečo také dané úplne, ale pokiaľ sa pýtate na vlastnosti, určite musíme byť všetci adaptabilní, lebo situácia sa u nás neustále mení a ani ja som za 20 rokov nikdy nemala pocit, že už teraz je to to, za čo som bojovala alebo o čo som sa snažila a teraz sme to už dosiahli a už to bude len takto dobre alebo nechceme si to dať zmeniť. Práca v IOM je veľmi podobná pre mňa, aspoň mi veľmi pripomína život samotný. Musíme sa adaptovať na nové situácie, na vždy na to, ako dopadnú voľby v krajine, v ktorej pôsobíme, povedzme, aká je migračná situácia. Takže ja by som asi vyzdvihla adaptabilitu. Určite musíme všetci na sebe neustále pracovať, čo trošku aj súvisí s tým, že prispôsobiť sa vždy novej situácii. Takže to sa nikdy nekončí. A ďalšia vlastnosť, neviem, či je to vlastnosť, ale povedala by som, že taká črta, že určite mať pokoru jeden voči druhému. Lebo znova človek, ktorý by si potrpel na to, že toto je všetko moja zásluha, to som ja vymyslel, potrebuje byť pod vecami podpísaný, by sa u nás asi trápil. U nás je to skôr o spoločnom snažení, o podpore jeden druhého a ide nám o taký spoločný výsledok, by som povedala. Ja viem, že to vyznieva ako fráza, ale v realite je to naozaj tak. Naozaj sa nám podaria veci len vtedy, keď veľmi úzko spolupracujeme.
Ešte by som sa vrátila k tej vašej ceste do IOM. Spomínala som, že ste robili novinárku v BBC. To je taká zaujímavá kapitola. Asi nie veľa Slovákom a Slovenkám sa toto podarilo. Tak ako to bolo?
Takže som sa prihlásila na inzerát. Ja som sa v podstate ku každej práci vo svojom živote dostala tak, že som našla inzerát, skúsila som to. A do BBC to bola naozaj opovážlivosť sa prihlásiť, takže z mojej strany to bolo skôr, že skúsim, ako také pohovory vyzerajú, keby som raz o niečom takom uvažovala a ono sa to podarilo. A bolo to BBC World Service, to znamená slovenské vysielanie BBC z Londýna. Vtedy, keď som ja tam nastupovala v roku 1997, tak bolo tuším 42 jazykových sekcií. Jednu z nich bola aj slovenská, ktorá medzičasom zanikla. A dostala som sa tam jednoducho takto, že predtým som už mala skúsenosť s rozhlasom a vlastne v tom BBC my sme robili ako tzv. Radio producer. Čiže my sme málo robili svojich vecí a väčšinou sme prekladali a spracovávali do slovenčiny a pre slovenské podmienky to, čo BBC vyprodukovalo niekde inde. A mali sme každodenné vysielanie, predpoludním, večer a vlastne pripravovali sme to vysielanie. Takže to bola práca taká, že od redaktora až po producenta všetko v jednom. My sme si sami aj strihali, vtedy ešte žiletko, sme rezali pásku a tak. Takže dostala som sa cez inzerát.
Priniesla vám do života niečo aj táto práca, čo ste potom zúžitkovali v IOM?
Ja si myslím, že každá práca, každá skúsenosť človeku niečo prinesie a ak je šikovný a ak to vníma, tak to zúžitkuje potom. A tam bavila ma tá rôznorodosť. Rôznorodosť práce, že to nebolo každý deň prísť a čítať správy, povedzme, alebo iba prekladať, ale podľa toho, akú som mala službu, tak buď som prekladala, čítala správy, alebo som robila celé vysielanie, alebo som poskytovala podporu kolegom. Takže to som si vtedy v tom čase a v tej fáze života uvedomila, že to ja veľmi potrebujem, takúto rôznorodosť, aby som nebola v stereotype. A čo som určite zužitkovala v IOM, čo som si tam začala uvedomovať v BBC, aké je veľmi dôležité pracovné prostredie. Tam sme mali vynikajúci kolektív, výborný tím a tam si pamätám, že vtedy som aj tak pozorovala šéfku bez toho, aby som tušila, že niekedy ja sama budem viesť tím. A veľmi som vtedy si uvedomovala a cítila, že čo na mňa funguje a čo na mňa nefunguje. Ona bola veľmi charizmatická a mala taký svoj spôsob riadenia, kde nevždy som s ňou súhlasila, ale veľmi som si uvedomovala a aj som tak oceňovala potom spätne, že vtedy som s ňou nesúhlasila, ale teraz mi to dáva väčší zmysel, viete, keď sa niektoré veci vyvinuli. Takže myslím si, že v tejto práci ma najviac asi to posunulo zo skúseností v BBC. Že to, že ako funguje kolektív, aké je veľmi dôležité, že tí kolegovia sú každý iný a spolu to výborne funguje. A potom takéto riadenie, kde absolútne chýbalo ego a bolo tam veľa zodpovedností, veľa charizmy a veľa takého vlastného vkladu do tej práce.
To bol rok 2002, teda keď ste skončili v BBC v Londýne, v obrovskom meste, kozmopolitnom. Potom ste sa teda vrátili do Bratislavy. Spomínali ste, že sa vám toto zdalo také malé. Aká bola taká spoločenská atmosféra vtedy voči agende IOM?
Ja som sa vrátila z Londýna už v roku 2000, lebo vtedy som porodila syna, bola som na materskej, potom som sa na chvíľočku vrátila do BBC, ale už tuto z Bratislavy a až potom som išla do IOM. Ale znova je to taká trošku iná skúsenosť, spoza kočíka je svet vždy krajší. Bolo to moje prvé dieťa, takže som si to užívala úplne naplno. Ale voči migrácii vtedy si ani nepamätám, že by spoločnosť nejakým spôsobom veľmi riešila migráciu, pravdu povediac. Lebo my sme sa vtedy venovali téme obchodovania s ľuďmi. Ja som sa venovala téme obchodovania s ľuďmi a IOM, ako som hovorila, sa venovalo do veľkej miery Slovákom, ktorí neúspeli vo svojej žiadosti o azyl v zahraničí. Takže návratu Slovákov a reintegrácii Slovákov. A vtedy sa hovorilo najmä o utečencoch. O migrantoch ako takých až tak veľmi nie. Ten spoločenský diskurs si až tak nepamätám. Potom, keď som po skončení projektu zostala v IOM, najprv ako poverená riadením a potom už ako vedúca úradu, tak si pamätám, že v roku 2005-2006 sme aj v rámci propagácie MIKU, keď sme otvorili Migračné informačné centrum, tak sme sa snažili tému migrácie dostať do médií a vždy sme sa v podstate snažili, aby sa o migrantoch hovorilo, aby sa hovorilo o cudzincoch, ktorí žijú na Slovensku, aby sa hovorilo o ich príbehoch, aby sa ich ľudia nebáli a snažili sme sa tú tému až propagovať, by som povedala, ale propagovať v tom zmysle, že aj takí ľudia tu bývajú, aj takí ľudia sú prínosom pre spoločnosť, ale vtedy sme nevnímali nejakú silnú averziu voči migrantom ako takým. Určite nie v nejakej vôbec porovnateľnej miere s rokom 2015. Ja si pamätám, že v roku 2015, keď sa utopilo, tuším, 700-800 ľudí na tej lodi, to bolo nejak v polovici apríla, tuším, roku 2015, tak ja si pamätám, že vtedy som bola v médiách, ale že niekedy naozaj dvakrát denne a vtedy som kolegom viackrát hovorila, že kde sú tie časy, kedy sme si veľmi vážili, kedy sme sa snažili dostať do médií. Ja už som tak niekedy v júli, v auguste, ja už som mala 100 chutí hovoriť, že ja už nechcem ísť do tých médií, už sa nerozprávajme o migrácii. Lebo ak si pamätáte, vtedy zrazu každý migrácii rozumel, každý vedel, ako ju riešiť, každý vedel, čo by ktoré krajiny mali urobiť alebo nemali urobiť. A najmä tu v krajine, ktorá vôbec nebola dotknutá tými zmiešanými migračnými vlnami v roku 2015-16, tedy bolo historicky najmenej žiadateľov o azyl. Bolo tu veľmi málo aj migrantov, ktorí by prišli bez povolenia na pobyt alebo bez víz, čiže prišli by nelegálne na Slovensko. A v takomto prostredí zrazu všetci vedeli, ako migráciu riešiť.
No vyvíjal sa tento diskurs o migrácii v priebehu rokov. Ako je to teraz?
Teraz mám taký pocit, že ale pocit, lebo nemáme výskumy relevantné na to aktuálne, ale mám taký pocit, alebo možno skôr je to také, takže tak dúfam, že si to tak nahováram, že sa ľudia trošku v dobrom zmierujú s tým, že migrácia tu vždy bola a bude a že to neznamená nevyhnutne niečo negatívne. Lebo v tom 15-16 roku, čo mňa špeciálne mrzelo, ten termín migrácia alebo to pomenovanie získalo veľmi silnú negatívnu konotáciu z očividných dôvodov. A to nás veľmi mrzelo, lebo migrácia je neutrálna. To je jednoducho fakt, ktorý sa deje. A to, že to ľudia a priori vnímajú negatívne, veľmi silne dopadá na ľudí. Nejde ani tak o to, čo si ľudia myslia, každý má právo si myslieť, čo chce, ale veľmi silne to dopadá na konkrétne rodiny cudzincov, na konkrétne deti, na konkrétnych ľudí, ak ich a priori vnímajú s nejakou obavou, ako nejaké nebezpečenstvo alebo ako niečo negatívne. A to mám taký pocit, ale opakujem, možno to je len také, čo sa babe chcelo, to sa babe prisnilo, že to trošku opadáva. Lebo je aj logické, že aj tie strachy alebo tie vyjadrenia, ktoré boli v 15. 16. roku, koľko migrantov príde, nelegálnych migrantov, ako keby človek mohol byť nelegálny, ale koľko nelegálnych migrantov príde, ako to tu celé zaberú, ako zmenia celé vnímanie života na Slovensku, ako všetkých ovplyvnia, sa jednoducho nestalo. Práve, že došlo na naše slova, nás všetkých, ktorí sme hovorili, že Slovensko potrebuje pracovných migrantov alebo zahraničných pracovníkov, akokoľvek to pomenujeme, prosto pracovnú silu. Slovenský trh práce ich veľmi potrebuje čoraz viac a oni sa na Slovensko nehrnú. Ak sa niekto rozhodne, že ide pracovať do zahraničia, či už je, neviem, zo Srbska, z Moldavska, odkiaľkoľvek, tak si vyberá aj podľa toho, aká je mzda, aj podľa toho, aké by tam mal podmienky na žitie, či už tam pozná ľudí, alebo tam nepozná ľudí. No a ľudia, títo ľudia si nevyberajú Slovensko ako svoju cieľovú destináciu. Čiže myslím si, že to prispieva k tomu, že trošku sa mení aj postoj, menia sa postoje obyvateľstva voči cudzincom a voči migrácii.
Ja keď som sa pripravovala na tento rozhovor s vami, tak sme v našom týme urobili aj takú aktivitu, že sme dali do povetria ďalším kolegom a kolegyňa možnosť, aby sa vás niečo opýtali. A teraz tu mám jednu otázku, ktorá sa hodí do tohto kontextu. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí sa sťažujú, že štát viac pomáha migrantom ako občanom Slovenskej republiky?
Že to nie je pravda. To jednoducho nie je pravda. A už vôbec, keď povieme, že štát viac pomáha migrantom vo všeobecnosti, migrantom, tak to jednoducho nie je pravda. Štát, ak pomáha, tak pomáha utečencom a ľuďom, ktorým dá ochranu, ako sú teraz napríklad Ukrajinci, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine a majú dočasné útočisko. Alebo ako sú utečenci, azylanti s priznaným štatútom utečenca alebo so štatútom doplnkovej ochrany, prosto nejaký typ medzinárodnej ochrany, tak tým áno, štát dáva podporu na začiatku, dáva im podporu aj pri integrácii, aj finančnú podporu, aby sa mali šancu postaviť na svoje nohy. V porovnaní s inými krajinami to nie je nejaká veľkorysá podpora, ale to je jediná fáza ich života a jediná časť migrantov, ktorí dostávajú nejakú podporu, ktorá je iná, než by dostávali Slováci a slovenskí občania. Migranti vo všeobecnosti nedostávajú od štátu žiadnu podporu, nič naviac oproti Slovákom. Naopak, oni skôr prvých, minimálne prvých 5 rokov prispievajú, ak tu pracujú, povedzme, odvádzajú všetky odvody, ale ak, povedzme, zostanú nezamestnaní, tak nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti.
Ďalšia otázka z kancelárií. Čo by mal každý vedieť o migrácii a čo by ste každému povedali o migrácii tak, aby ju ľudia brali ako prirodzenú súčasť života?
Že je to prirodzená súčasť života. Bez migrácie by sa nerozvinul ľudský druh. Tak to jednoducho je. A to je jedna z vecí, kde by som povedala možno v debate ľuďom, že len mať otvorené oči, otvorenú hlavu a len to skúsiť tak pozorovať. Neísť úplne pocitovo, lebo veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia majú skôr pocity ako argumenty aj z migrácie, z dobrých dôvodov, pretože ten, kto sa snaží ovplyvniť ich mienku, tak práve hrá na tie pocity. Čiže pokiaľ ide o migráciu, tak jednoducho sa tomu otvoriť a skúsiť pozorovať okolo seba, kto je vlastne migrant. Poznám nejakého cudzinca z pohľadu slovenskej legislatívy. Páči sa mi ten človek, nepáči sa mi ten človek. Lebo migrácia je naozaj veľmi prirodzený jav a ak je niekto migrant, tak to nie je jeho charakterová črta, to je jeho pobytový status. To sa ja snažím vždy ľuďom vysvetliť, aby si uvedomili, že ak je niekto migrant, tak to neznamená, že je dobrý, ani to neznamená, že je zlý. To len znamená, že žije inde, než sa narodil. Alebo inde, než jeho pôvodné bydlisko, to znamená, je zo svojho pohľadu je niekde v cudzine.
Podľa vás, kedy sa bude Slovensko považovať za úspešné v riadení migrácie a v inklúzii migrantov?
No, myslím si, že vtedy, keď si bude môcť vyberať z migrantov, ktorí budú mať záujem prísť na Slovensko. A takisto, keď sa mu bude dariť pritiahnuť aj Slovákov naspäť na Slovensko. Pretože migrácia je imigrácia aj emigrácia. Smerom dnu aj smerom von. A úspešná krajina v riadení migrácie je tá, ktorá dokáže aj svojich ľudí v úvodzovkách v dobrom pritiahnuť naspäť, ale zároveň je atraktívna aj pre migrantov. A po druhé, ktorá vie z migrácie využiť čo najviac aj pre seba, pre svoju ekonomiku, pre svoju spoločnosť, pre svoju kultúru.
Ako sa podarila podľa vás vaša misia naplniť? Ako ju hodnotíte?
No teraz ste ma trošku chytili, lebo to by som nejakú misiu musela mať. Mojou misiou vždy bolo, a teraz to vyznie ako obrovská fráza, ale naozaj to tak je, robiť svoju prácu najlepšie, ako viem. A to som dúfam naplnila. Ja som hlavne od začiatku žiadnu dlhodobú misiu v IOM nemala. Nastúpila som na ročný projekt, ktorý sa predĺžil, potom prišla ďalšia príležitosť a išla som z jednej príležitosti do druhej. A vždy som mala, neviem či misiu alebo skôr cieľ, urobiť najlepšie ako viem daný projekt alebo zvládnuť najlepšie ako viem danú situáciu, napísať najlepšie ako viem stratégiu, riadiť misiu najlepšie ako viem. Misiu teraz myslím Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku. A z tohto pohľadu mám pocit, že som tú misiu dosiahla. Že sa mi to darilo, že sa mi darilo aj vďaka externým faktorom, podpore rodiny, vďaka týmu, ktorý máme v IOM, že sa mi darilo takúto misiu naplňať. Robiť vždy najviac, ako som vedela a najlepšie, ako som vedela. A už to, čo za tých 20 rokov prišlo, čo sme videli ako príležitosť, príležitosť pomáhať migrantom, príležitosť pomôcť povedzme krajine, riadiť migráciu, vypracovať migračnú politiku a podobne, tak to už vždy veľmi úzko súviselo s tým, že akákoľvek príležitosť prišla, využiť ju čím lepšie a urobiť najviac, ako vieme.
Vaše pôsobenie v IOM na Slovensku sa teda týmto mesiacom pomaly blíži ku koncu, pretože ste sa rozhodli, že zmeníte krajinu. Pozíciu ani nie, pretože sa presúvate do Írska, do Dublinu, kde by ste mali byť teda takisto vedúcou úradu IOM. Aké máte z toho pocity?
Teraz, v tejto chvíli, veľmi zmiešané, lebo na jednej strane sa teším na nové výzvy. V Dubline vyzerá byť tiež veľmi dobrý tím. Sú tam nové príležitosti, je to samozrejme nová krajina, ktorej musím porozumieť, o ktorej sa musím veľa naučiť, takže to ma veľmi láka, to sa musím otvorene priznať. Zase na druhej strane, teraz som vo fáze, kedy sa mi veľmi nechce odísť. Kedy si už uvedomujem, že už sú to posledné týždne s kolegami, už sú to posledné situácie, posledné stretnutia, ktoré tu mám aj s našimi partnermi, vládnymi, nevládnymi. A je mi z toho tak trošku smutno, tak teskno, ako sa to povie po slovensky, smutno. Takže
clivo.
Teraz clivo, tak ďakujem, clivo. Takže také rozporuplné pocity mám, lebo na jednej strane si myslím, že už naozaj dozrel čas a už by mal dostať príležitosť niekto ďalší skúsiť viesť misiu na Slovensku.
To bola hlavná motivácia?
Jedna z hlavných motivácií bola aj to, že keď som si uvedomila, že naozaj je to 20 rokov, lebo totiž to, vy ste to viackrát povedali a mňa to vždy tak zasiahne, že 20 rokov, že mám chuť vás opraviť, lebo mne to nepríde, že to je 20 rokov, ale je, kalendárovo to sedí. Ale tým, že tá práca bola taká rôznorodá a veľa vecí sme nanovo začínali, tak mne to nepríde. V živote som ja nebola v IOM v nejakom stereotype, že a už 20 rokov robím niečo. Vždy som sa musela učiť, vždy som musela zvládať nové situácie, vždy sme museli naberať ľudí, vždy sa dialo niečo zaujímavé. Ale minulý rok som si už tak uvedomila, že ono by to chcelo možno, ako hovorím, aj dať príležitosť niekomu inému, niekomu ďalšiemu po mne, ale aj pre mňa vnútorne možno skúsiť niečo iné. Lebo predsa len tá situácia v IOM je veľmi dynamická, ale je to stále v jednej krajine. A je pravda, že ja veľmi veľa cestujem. Ja som si to zrátala pred koronou v roku 2019. Som strávila viacej času na služobkách ako na Slovensku. Len vďaka tomu, že tu bol tak zabehnutý, tak dobre zabehnutý tím a tak dobre toto fungovalo, že som si mohla dovoliť ako vedúca kancelárie odísť a venovať sa vzdelávaniu iných kolegov, povedzme, alebo odovzdávať skúsenosti zo Slovenska inde. To je tiež niečo, čo ma to udržalo tak dlho, že som nebola fyzicky na jednom mieste. Ale zároveň ma to tak možno trošku popchlo v úvodzovkách a inšpirovalo k tomu, že ísť skúsiť niekam aj tak na dlhšie. Neviem, koľko v tom Dubline budem. Dúfam, že pár rokov aspoň. Takže vnímam to ako takú novú príležitosť. No, tak vidíte, také zmiešané pocity.
A čo očakávate od Dublinu? Čo aktuálne trebárs rieši Írsko v súvislosti s migráciou?
Na čo sa teším, čo sa mi tu darilo veľmi obmedzenie na Slovensku, je presídľovanie, lebo Írsko presídľuje. Takisto IOM v Írsku pomáha ukrajinským utečencom a utečenkyniam. Tam dokonca robíme registrácie pre vládu Írska. Takže to bude taký trošku iný element a iný pohľad na pomoc, než je zo susednej krajiny. Okrem toho Írsko robí aj asistované dobrovoľné návraty. Robíme tam tiež prevenciu obchodovania s ľuďmi, pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Takže veľmi zaujímavé veci. Máme tam nastavené mediálne aktivity, máme tam mediálnu školu letnú. Takže celkom sa na to teším, že to bude také trošku iné, lebo ja som tu mala výhodu, že v podstate čokoľvek sme robili, úplne od začiatku som aj začínala, spúšťala, vymýšľali sme to spoločne a vlastne začínali sme, čo mňa veľmi baví a tam, čo bude pre mňa nové, na čo sa sama teším a uvidím, ako to budem vnímať, že sú veci už zabehnuté, že vôjdem do niektorých zabehnutých vecí a ako to ja budem ďalej v tom pokračovať. Viete, aby som to jednak nepokazila kolegom, to, čo už rozbehli, a aby som podľa možností to rozvíjala aj ďalej.
Mám tu ďalšiu otázku z kancelárii. Neuvažovali ste niekedy aj o misii v rozvojových krajinách? Nejaká Afrika, Ázia?
Dlhodobo, pravdu povediac, nie. Dlhodobo nie, mne veľmi vyhovovalo pracovať tu, pracovať v Európe alebo pracovať v takomto podobnom kontexte. Nie nevyhnutne Európskej únie, ale jednoducho tu. Ja som, ako som povedala, ja som tak zabrdla v úvodzovkách do tých krajín, ale nie som ja úplne taký humanitárny typ pracovníka. A aj teraz som si to uvedomila, keď začala vojna na Ukrajine a keď jednoducho nebolo východiska a všetci sme sa v priebehu 24 hodín transformovali na humanitárnych pracovníkov, tak urobila som to najlepšie, ako som vedela. Všetci sme to robili najlepšie, ako sme vedeli, ale zároveň som cítila, že ak si môžem vyberať, tak toto radšej nie. Ja myslím, že každý by sme mali robiť to, v čom sme dobrí. Takže ja veľmi rada pôjdem školiť kolegov do tých krajín, ktorí tam pôsobia, ale asi už to nechám na nich.
Ďalšia otázka z kancelárii. Čo by ste poradili ľuďom, ktorí chcú alebo začínajú pracovať v diplomatickej misii?
Ako myslíte, poradila?
V ich kariére.
No, vidíte, mne sa osvedčilo to robiť to, čomu verím a čo ma baví. Takže to by som povedala, že co deláš, to delej rád, tak to by som asi povedala. A ak už sa niekto, ak má niekto záujem robiť v diplomácii, tak nech jednoducho robí. Nech urobí všetko preto, aby sa tam dostal a nech to robí najlepšie, ako vie. Čo aj mne sa v živote, čo mám tak odpozorované, čo podľa mňa sa to deje každému z nás, to nie je nič výnimočné, ale jednoducho niekedy sa upriamite na nejakú pozíciu, zdá sa vám, že to je úplne ideálne, potom zistíte, že táto pozícia až tak nie, ale dovedie vás k niečomu inému. Čiže to ja radím aj mladým ľuďom, keď mám príležitosť, aby sa nebali toho, aby to neprekalkulovávali tú svoju kariéru v zmysle, že ak pôjdem tam a čo mi iné unikne, proste niekedy treba ísť aj za tým, že chcem to robiť, skúsim to, ak to nevyjde, no čo sa najhoršie môže stať, tak zmením to. Ale všetko treba robiť naplno. Nie bez hlavo, ale naozaj naplno, odovzdať sa tomu. A ďalšia vec, ktorú radím ľuďom, vždy v každej pozícii vydržať aspoň rok. To je tiež poučenie, ktoré som ja mala vlastne z BBC, na čo ste sa ma pýtali. Že v BBC som ja bola prvýkrát dlhšie ako rok alebo rok a pol v jednej pozícii. A vtedy som si uvedomila, že je na tom niečo. Že je na tom niečo, keď niečo začnete. Niektoré veci sa vyvinú naozaj až časom. A taký ten pocit zadosťučinenia alebo naplnenia príde až neskôr. Nie hneď na začiatku, ale až neskôr. Čiže možno aj takú nejakú trpezlivosť, vytrvalosť, že zotrvať.
Čo vám bude chýbať z IOM Slovensko?
Ľudia, tým, kolegovia, kolegyne, to mi už teraz chýba. Ja sa počujem, že to vyznieva ako veľká fráza, ale ono to naozaj tak je. Ja som typ človeka, ktorý jednoducho funguje na tom, že ja viem v tej práci stráviť aj 12 hodín, keď treba, aj 18 hodín, keď treba, ale musí mi to dávať zmysel a musí to byť medzi ľuďmi, medzi ktorými sa cítim dobre. Ono to neznamená, že my sa nevyhnutne všetci máme radi, alebo že trávime spolu, ja neviem, voľný čas. Nie je to tak, že by sme teraz boli super priatelia a rodiny sa stretávali a podobne, ale čo ja si veľmi vážim a čo mám najradšej na IOM je taká tá atmosféra vzájomnej podpory, vzájomného rešpektu. My sme naozaj za tých 20 rokov nikdy neriešili nejaké ohováračky, osobné spory, alebo že by niekto niekomu niečo závidel, že by kariérovo sa ľudia predbiehali alebo že by spolu súťažili. A to mňa na tom naozaj baví, to mi bude chýbať, to mám na tom najradšej, že lebo potom sa ukazuje, už viete, teraz už ste u nás dosť dlho, viete, že práca v IOM je veľmi intenzívna, niekedy veľmi náročná, náročná kvôli tomu, že robíme s ľuďmi a že naša práca má dopad na konkrétnych ľudí. Nie je to tak, že tak niečo sa napíše nejako zle alebo niečo máme nesprávne v nejakom výskume, ale reálne tým môžeme ovplyvniť ľudí. A to sú veľmi vypäté, veľmi stresové situácie, v ktorých my sa potrebujeme oprieť jeden od druhého a spoľahnúť jeden na druhého. My keby sme mali ešte medzi sebou spory, alebo keby medzi sebou sme mali nejaké animozity, dokonca až konflikty, tak by sme to nemohli robiť tak dobre, ako to robíme.
Zabrdneme trošku aj do vášho takého teda osobného života, ak môžeme. Váš kalendár je kompletne zaplnený. Čo je pre vás zdrojom oddychu? Kde načerpáte silu? Čo je pre vás psychohygienou mimo práce? Ak také niečo je?
Mimo práce, rodina, priatelia, priateľky, také staré vzťahy ešte zo strednej školy, z vysokej školy, ešte dávno predtým, ako som bola pani vedúca. To mi pomáha, to ma tak uzemňuje a tak vracia do reálu. Nemám na to veľa času, ale o to je to intenzívnejšie, lebo všetky sme dosť tak rozlietané. Mám niekoľko okruhov priateliek z rôznych období života. Takže to mi veľmi pomáha, to ma veľmi drží. Nevyzerám na to, ale som dosť aj aktívna, fyzicky aktívna. To mi veľmi pomáha mentálne, že teda zničiť sa a unaviť sa, ak sa len trošku dá. A áno, je pravda, že v poslednej dobe, posledné roky mám na to veľmi málo času, ale zase na druhej strane ja mám šťastie aj na rodinu, aj na okolie, ktoré tam jednoduché je pre mňa. Že nemusíme byť v kontakte neustále, že aj keď je toho kontaktu možno niekedy menej, ale je veľmi intenzívny a v podstate aj keď sa s niekým nevidím pár mesiacov, tak my nadviažeme, ako keby sme sa videli včera. No ak sa pýtate na hobby, tak to je bicyklovanie, čítanie, bavia ma gadžety, telefóny, takéto aplikácie, hlúposti, kabelky.
Tak verím, že toto všetko bude pre vás dobrým zdrojom oddychu aj vo vašej ďalšej kariére. No a na záver, čo by ste zaželali IOM Slovensko do budúcnosti?
Ja vnímam IOM Slovensko najmä ako ten tým ľudí, ktorí tam pracuje. Takže ja by som im veľmi želala, vám všetkým kolegom a kolegyniam, veľmi želám hlavne pevné zdravie, duševné, psychické, aj fyzické. Veľmi by som si želala, aby tak celkovo v misii vytrvala a vydržala taká atmosféra vzájomnej súnáležitosti. A IOM na Slovensku ako takému želám dostatok financií a dostatok príležitostí na to, aby sme mohli robiť to, čo robiť vieme a aby sme mohli byť naďalej užitoční tým ľuďom, ktorí nás potrebujú.
To bola Zuzana Vatráľová, vedúca úradu IOM Slovensko. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
Ďakujem za pozvanie.
To bola ďalšia epizóda podcastu Navzájom, podcastu IOM Slovensko. Verím, že sa vám páčila a že si nás zapnete aj na budúce. Moje meno je Dušana Štecová. Majte sa dobre, dovidenia.
Navzájom, podcast IOM Slovensko.